Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka 7. februara. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas novi momenti u istrazi o pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori prošle jeseni. Daniel Server, analitičar, kaže da je u američkom senatu velika većina za ratifikaciju protokola o članstvu Crne Gore u NATO.
Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio od savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest.
U Stocu novi izbori 19. februara, inicijativa za Stolac, koja okuplja Bošnjake, najavila bojkot posmatrač izbora Vehid Šehić.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine postoji prag koliko mora izaći birača na izbore, tako da će bez obzira na bojkot izbori biti legalni u skladu sa izbornim zakonom. Oni trebaju razmisliti da li treba bojkotovati ili ne.
Nazire li se hoće li Vučić ili Nikolić biti predsjednički kandidati naprednjaka, Vera Didanović, novinarka Nedjeljnika NIN.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih.
Samo što je jedan zid u Mitrovici srušen, niče nova betonska konstrukcija. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov započeo je dvodnevni službeni posjet Bosni i Hercegovini uz poruku da će njegova zemlja biti snažan glas u Europskoj uniji za bosansko-hercegovački proces integriranja.
Bosna i Hercegovina ima stvarno istinskog prijatelja u svim njezinim nastojanjima i nadam se da ćemo moći im pomoći da njihov put bude onaj pravi put prema euroatlantskim integracijama.
Saša Janković, dosadašnji zaštitnik građana Srbije, objavio je kandidaturu za predsjednika Srbije nakon što je podnio ostavku na funkciju ombudsmana.
Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika Srbije da bi toj instituciji vratio smisao, da bi ona bila garant da će sve druge institucije i naša država služiti građanima, biti u službi građana, a ne jednog čovjeka.
Predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se sa premijerom i predsjednikom Skupštine i sa Mustafom i Kadrije Veseljem, a povodom međunarodnih obaveza Kosova, kao što su formiranje zajednice općina sa srpskom većinom, okončanje procesa demarkacije granice sa Crnom Gorom i radu na transformaciji bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova. Najavljeno je da kosovski predsjednik Hašim Tači putuje u srijedu u Brisel, gdje će razgovarati sa predstavnicima Europske unije. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH i predsjednik stranke Demokratske akcije, nakon sjednice predsjedništva svoje stranke, najavio je da će u narednim danima sa stručnjacima iz raznih oblasti razgovarati o reviziji tužbe protiv Srbije. On je naglasio da zahtjev nije protiv srpskog naroda niti današnje Srbije. To je naša obaveza zbog svih zločina koji su se dogodili 90-ih u BiH. Treće optuženi za ratne zločine civilima u selu Kravica Milivoje Batinica negirao je na suđenju pred Višim sudom u Beogradu da je sudjelovao u strijeljanju zarobljenika jula 95. kao i da je ikada bio u i oko hangara u kojem su vršene masovne likvidacije Bošnjaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 ljudi, uključujući žene i djecu, ubijeno je u samoubilačkom bomboškom napadu ispred Vrhovnog suda Afganistana u Kabulu. Više od 40 ljudi je ranjeno. Njemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da iskoristi svoj utjecaj na separatiste u istočnoj Ukrajini kako bi se zaustavilo nasilje. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je kako smatra da američki predsjednik Donald Trump oko konflikta u Ukrajini ima kvalitetno bolji stav u odnosu na prethodnu administraciju Baracka Obame. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sudska borba oko njegove uredbe o izbjeglicama i imigraciji mogla završiti na Vrhovnom sudu. Borit ću se za uredbu kroz sistem, rekao je Trump, dodajući kako se nada da će ipak prevladati zdrav razum. Tokom vikenda sudac James Robert iz Sjetla privremeno je blokirao uredbu, što je izazvalo oštru kritiku predsjednika. Donald Trump je ponovio da njegova uredba brani da loši ljudi uđu na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Rumunski predsjednik Klaus Johannis izjavio je da je vlada koju predvode socijaldemokrati odgovorna za političku krizu u zemlji zbog uredbe kojim je oslabljena borba protiv korupcije, što je izazvalo masovne proteste u zemlji. Ipak nije za obaranje vlade, niti izvanredne izbore.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko novih detalja u vezi istrage o pokušaju puča u Crnoj Gori uoči izbora prošle jeseni. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči Mihajla Čađenovića, vozača lidera opozicionog demokratskog fronta za stvaranje kriminalne organizacije. Čađenović je određen pritvor od 72 sata u sklopu istrage o pokušaju terorističkih napada na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Pored njega tužilaštvo sumnjiči i Ananija Nikića za stvaranje kriminalne organizacije. Nastavak tužilačke istrage je izazvao oštre političke reakcije Demokratskog fronta. Srđan Janković.
Nakon što je policija jutros oko 7 sati izvršila pretres porodične kuće Mihajla Čađenovića i nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu vozaču lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića je određen pritvor od 72 sata. Također, pored Čađenovića za stvaranje kriminalne organizacije osumnjičen je i Ananije Nikić iz Podgorice, za kojeg tužilaštvo saopštava da nije priveden jer se ne nalazi u Crnoj Gori. Za sada zvanično nije saopšteno zbog kojih konkretnih okolnosti je Čađenoviću određen pritvor, ali se već izvjesno vrijeme u medijima provlači njegovo ime kao jednog od učesnika navodnog razgovora o sprovođenju akcija u Crnoj Gori, koje su vezane za slučaj pokušaja terorističkih napada i nasilnog rušenja vlasti. Na informaciju o privođenju Mihajla Čađenovića reagovalo je predsjedništvo opozicionog demokratskog fronta, čiji je lider Andrija Mandić na vanrednoj preskonferenciji saopštio da je tužilaštvo privelo nevinog i nikad osuđivanog čovjeka na osnovu lažnih tvrdnji.
Mihajlo Čađenović priveden je u specijalno državno tužilaštvo kako bi se montirala jedna nova optužnica protiv Demokratskog fronta, kako bi se pravila neka nova montaža.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo mjesecima vodi istragu o pokušaju sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, kada je uhapšeno 20 osoba iz Srbije, za koje se sumnjalo da su bili učesnici u zavjeri. Do sada je više njih pušteno iz pritvora, jedna osoba potpisala je sporazum o priznanju krivice, što se očekuje za još nekoliko osumnjičenih, a dio njih je u procesu ili su već dobili status svjedoka saradnika. Potjernice su izdate za dvojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana za koje se sumnja da su organizatori zavjere sa političkim motivima. Slučaj navodnog državnog udara je u Crnoj Gori izazvao i političku krizu u kojoj opozicija bojkotuje parlament i ne priznaje rezultate izbora jer vjeruje da je državni udar isceniran od strane vlasti. Andrija Mandić je saopštio da specijalni tužilac Milivoje Katnić do sada nije dokazao svoje tvrdnje o postojanju državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme izbora, niti da može da poveže sa navodnim državnim udarom Demokratski front, te zaključio da je to razlog zbog kojeg privodi aktiviste ove političke grupacije. Demokratski front zahtjeva od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da smijeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Mi pozivamo Ivicu Stankovića, šefa tužilaštva, da podhitno smijeni Milivoja Katnića. Dakle, taj čovjek je postao opasnost za sve u Crnoj Gori. To je čovjek koji je očigledno izgubio poslovnu sposobnost.
Podsjetimo, bivši obavještajac srpske policije Slavko Nikić je najprije posvjedočio u emisiji Milomira Marića da mu je osoba iz Crne Gore u prisustvu navodnog ruskog obavještajca ponudila da učestvuje u stvaranju nemira u Crnoj Gori, što je Nikić odbio. O tome je prema nezvaničnim informacijama Slavko Nikić govorio i prilikom saslušanja u Beogradu, čemu je prisustvovao i zamjenik specijalnog tužioca iz Crne Gore. Dio u kome Slavko Nikić govori o susretu sa osobom iz Podgorice, Ananijem Nikićem, i navodnim Rusom je tekao na sljedeći način.
I pitao sam šta vama treba. Kaže, da li bi mogao ti nešto da napraviš na teritoriji Crne Gore? Ja kažem, ja to mogu da uradim i u Srbiji koja ima mnogo više stanovnika, a ne u Crnoj Gori od 500.000, znači mnogo ljudi me zna. Ali pitanje treba da bude da li hoću. I tada Rus pobledi pre nego što bukvalno promeni boju u licu, pre nego što mu je prevodilac preveo. Pa neću.
Inače, Viši sud u Kragujevcu usvojio je zahtjev za izručenje Predraga Bogićevića Crnoj Gori, koji je tražen zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata pred održavanje parlamentarnih izbora prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins, da našu Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega američki senat još uvijek nije ratifikovao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO i šta bi dalje odlaganje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu.
There are two senators who have objected to Montenegrin.
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje je kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Washingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni, trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Novi izbori u Stocu, gradiću na jugu Bosne i Hercegovine, održat će se 19. februara, odlučila je Centralna izborna komisija BH, nakon što su lokalni izbori u tom gradu u oktobru prošle godine prekinuti zbog incidenta u kojem je učestvovao među ostalim i jedan od kandidata za načelničko mjesto. Inicijativa za Stolac koja okuplja Bošnjake u tom gradu najavila je bojkot novih izbora. Analitičari kažu da bojkot nije rješenje i podsjećaju na činjenicu da politička situacija u tom gradu nikada nije bila sjajna, te da je upravo ona ogledalo odnosa u Federaciji BH. Marija Nautović bilježi.
Na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o ponovnim izborima za opštinu Stolac čekalo se mjesecima. Odlučeno je da izbori budu ponovljeni i da se održe u nedjelju 19. februara. U CIK-u tvrde da se dugo čekalo kako bi se otklonio niz pravnih i tehničkih prepreka koje se odnose na zaštitu birača i političkih subjekata. Također dugo je trajalo razmatranje nepravilnosti koje su se dogodile na lokalnim izborima 2. oktobra prošle godine, kazala je obrazlažući odluku CIK-a predsjednica Irena Hadžiabdić. Na novinarsko pitanje imaju li izbori smisla u situaciji u kojoj su samo dva kandidata za mjesto načelnika i to ispred stranaka sa hrvatskim predznakom, Hadžiabdić je odgovorila.
Istina, dva su kandidata za načelnika, ali imate u općinsko vijeće i imate 14 političkih subjekata za općinsko vijeće. Svaki birač će dobiti dva glasačka listića, jedan za načelnika, jedan za općinsko vijeće.
CIK je ranije razriješio dužnosti predsjednika i članove opštinske izborne komisije Stolac. Sa odlukom o ponavljanju izbora stigla je i ona o imenovanju zamjenskog predsjednika i članova komisije. Inicijativa za Stolac koja okuplja Bošnjake u tom gradu najavila je da će bojkotovati izbore. Potvrdio je to i Salmir Kaplan, koji je također ranijom odlukom CIK-a uklonjen sa kandidatske liste za načelnika Stoca zajedno sa Demirom Mahmud Čehajićem i Ahmetom Ljubovićem, koji su se nalazili na listi za opštinsko vijeće.
Četvorka u CIK-u je i dalje dominantna, ta četvorka koja radi po nalogu Čovića i Dodika, i do sada ovim ovakvim odlukama nas nisu razuvjerili kada je u pitanju bojkotovanje izbora.
Analitičari vjeruju da bojkot izbora nije rješenje i podsjećaju da je politička situacija u Stocu složena već godinama. Vehid Šehić, nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas posmatrač izbornog procesa kroz organizaciju Pod lupom, kaže da će pratiti šta se događa tokom izbora u Stocu i dodaje:
ja moram samo da kažem da prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine postoji prag koliko mora izaći birača na izbore, tako da će bez obzira na bojkot izbori biti legalni u skladu sa izbornim zakonom. Oni trebaju razmisliti da li treba bojkotovati ili ne. Ne treba zaboraviti činjenicu da se izbori provode za općinsko vijeće Stolac, da uloga predstavničkog tijela je vrlo značajna i na nivou lokalne zajednice, i može se i takav način utjecati na kreiranje politike. To je politički stav. Ja nisam pobornik bojkota te vrste, jer postoji odluka i suda Bosne i Hercegovine, odnosno njegovog apelacionog odjela. Mi se moramo naučiti da poštujemo odluke sudova u ovoj državi, bez obzira da li se oni nama sviđaju ili ne.
Politička analitičarka Ivana Marić kaže da je Stolac samo posljedica stanja u Bosni i Hercegovini.
To je utjecaja koju politika ima na sve institucije, pa tako evo i Centralna izborna komisija. Ovim činom bi koalicija samo sebi, ukoliko bi bojkotovala izbore, naškodila, jer Centralna izborna komisija će svakako potvrditi rezultate izbora i pored njihovog bojkota. Međutim, sve to zaista pokazuje koliko izbori koji bi trebali da prikažu demokratsku volju građana u stvari se odmiču upravo od toga, i da sve postaje značajnije od toga šta zaista građani misle, počevši od izbornog inženjeringa, od kupovine glasova, a do nekih zaista demokratskih izbora izgleda ćemo pričekati bar još 10 godina.
Izbori u Stocu prekinuti su 2. oktobra prošle godine, kada je na jednom izbornom mjestu u tom gradu došlo do fizičkog sukoba između kandidata stranke Demokratske akcije za načelnika Stoca Salmira Kaplana i predsjednika opštinske izborne komisije Ivana Perića. Nakon toga glasanje u toj opštini je prekinuto. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još malo o izborima. Odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsjedničkog kandidata je jednostavan. Vlast kalkuliše kako da što bolje prođe na izborima, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Odgovor na pitanje da li će Srpska napredna stranka u predsjedničku trku poslati aktuelnog šefa države Tomislava Nikolića ili premijera Aleksandra Vučića, ipak se nazire. Zoran Glavonjić.
Sociolog Jovo Bakić kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored navodne natpolovične podrške predsjedniku vlade, vlast oprezno nastupa da se ne bi okliznula na izborima.
Gledaju kako što bolje da prođu na izborima, mere. Sigurno je da ima straha, ali ja ne bih to podvodio pod nešto. Sad su oni uplašeni, pa svaki političar se plaši kakav će rezultat biti. Aleksandar Vučić je poznat kao čovjek koji jako mnogo vodi računa o istraživanjima javnog mnenja.
Iako je situacija u medijima takva da bilo koji kandidat vlasti, kad god se pojavi i kogod to bio, neće imati problem da se detaljno predstavi, pojedini analitičari su uvereni da realno najmoćniji čovjek u zemlji ništa ne želi da prepusti slučaju. Na ruku mu ide i činjenica da je opozicija otvorila karte kandidaturama Saše Jankovića i Vuka Jeremića, tako da je stanje na suprotstavljenoj strani poznato. Uz najavu nekadašnjeg stranačkog kolege vladajućih naprednjaka Vojislava Šešelja da će i on biti u trci za predsjednika. Vera Didanović, novinarka nedeljnika NIN, ocijenila je za naš program da sve viđeno pokazuje da Nikolić neće krenuti na Vučića i da su navodni sukobi među njima uspješno ispeglani.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih. I onda se prosto oko toga kalkuliše i tvrdi partner.
Mada više u pojedinim medijima koji važe za kontrolisane od strane vlasti nema kampanje protiv predsjednika Srbije, primjetno je da ga više ne percipiraju kao ozbiljnog igrača. To Vera Didanović vidi kao jasan signal da nema ništa od njegove kandidature.
Ozbiljne su
su ovde priče u igri i teško da bi Vučić dozvolio bilo kakav rizik, onda ima nameru da pusti Nikolića kao kandidata i ja mislim da bi već morao da radi to, malo je vremena ostalo da izbor, da bi morao da bi na jačanju Nikolića kao kandidata, ali to se još uvijek nigde ne vidi, naprotiv.
Mada odavno kolaju priče da postoje Nikolićeva i Vučićeva struje u SNS-u, Jovo Bakić smatra da je nemoguć raskol među naprednjacima, jer je premijer suviše jak da bi iko mogao da mu poziciju dovede u pitanje, ali veruje da je moguće da ima nečega u pričama da je Nikolić kandidat po želji Rusa, a Vučić po ukusu Zapada.
Ali opet ne bih tome pridavao veliki značaj. Dakle, ovde se zaista prvenstveno radi o običnoj dnevno političkoj računici jednog autoritarnog vođe koji prosto gleda na koji način da prođe najbolje na izborima i tu nije nikakva filozofija.
Antropolog Stefan Aleksić smatra da je Nikolić izgubio bitku sa Vučićem i u tom kontekstu tumači izjavu aktuelnog predsjednika Srbije da ne vidi razlog zašto ga partija ne bi podržala.
I on se tom izjavom preporučuje kao neko ko će biti veran ukoliko bude izabran i ukoliko bude on kandidat za predsjednika, iako ja mislim da on neće biti kandidat i pre sam mišljenja da će biti Vučić.
Rekao je Aleksić u našoj rubrici Šta rekoste koju objavljujemo na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U ovoj priči je i pitanje zašto bi Vučić, koji sa pozicije premijera ima najviše operativne ingerencije, želeo da bude predsjednik Srbije. Vera Didanović ukazuje na jedan od razloga koji bi po njenom mišljenju mogao da bude ključni motiv.
Stvar koja se poslije vreme pojavljuje to je da kosovski pregovori bi trebalo da budu podignuti na predsjednički nivo, tačnije je već predsjednik. Ako bi Vučić bio predsjednik, dvojica su ti koji mogu tu priču da preseku, raspetljuju na bilo koji način.
Na kraju, ali ne i najmanje bitno je i pitanje kakve su šanse opozicionih kandidata, odnosno da li bi neki od njih mogao da pomrsi račune vlasti i postane predsjednik.
Šanse uvek postoje. I ako Aleksandar Vučić trči za predsjednika, ne znači da će on u prvom krugu pobediti. I on može trčati drugi krug. A onda je sve moguće. Ništa tu nije sigurno, makoliko su uslovi igre nepošteni.
Zaključuje Jovo Bakić. Svi lideri vladajuće koalicije, uključivši i biznismena povratnika Bogoljuba Karića, javno su podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, dok je opozicija podeljena po pitanju podrške zajedničkom kandidatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku u Mitrovici srušen zid, raste nova betonska konstrukcija. Neki od građana.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Sociolog religije Ivica Maštruko objašnjava zašto je prema popisima u Hrvatskoj skoro 90% katolika.
Zapravo na djelu je tipičan primjer etničkog katoličanstva. Odnosno, identifikacija kad neko jest Hrvat, onda automatski se na neki način deklarira katolikom, bez obzira na njegova vjerska uvjerenja.
Najavljeno slijedi odmah. U Sjevernoj Mitrovici počeli su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije, 2 metra od zida srušenog u nedjelju. Kako je izjavio Goran Rakić, gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, nova izgradnja dio je dogovora lokalnih vlasti sa zvaničnom Prištinom uz posredstvo evropskih zvaničnika na Kosovu i američke ambasade. Maja Fićović bilježi.
Radovi koji su počeli da se izvode predviđeni su dogovorom između gradonačelnika Gorana Rakića i kosovskog ministra za prostorno planiranje Ferata Šalju u Prištini 4. februara. Predstavnici Ministarstva prostornog planiranja obišli su radove i razgovarali sa Rakićem. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je u skladu sa sporazumom od 4. februara u Prištini započeta izgradnja nove potporne konstrukcije.
Nadzor je vršen od strane inspektorata iz Ministarstva prostornog planiranja da bi se zaista uverili da će biti sprovedeno ono što je dogovoreno. To je da ćemo se uvući prema pešačkoj zoni u dužini od 2 metra i 20 santina, da će visina te potpore biti 70 santina, a širine te betonske strukture bit će 1 metar i 20.
Prostor na kom će se izvoditi radovi danas je obeležen, kaže Rakić, i dodaje da se sigurno sve ne može danas završiti, ali i da će inspektorat Ministarstva prostornog planiranja Kosova biti svakodnevno na terenu u Severnoj Mitrovici, te da će, kako kaže, zajedno sa opštinskim organima sprovesti upravo ono što je dogovoreno sporazumom i ništa više i ništa manje od toga. Nova potporna konstrukcija će se potpuno ambijentalno uklopiti u pešačku zonu na kojoj su također počeli radovi, rekao je Rakić. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio je juče da nakon srušenog zida postoji novi projekat. On je nakon zasjedanja predsjedništva rekao da su, citiram, srpske paralelne strukture izgradnjom zida pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti na Kosovu. Kosovska opozicija protivi se, kako su rekli, legalizaciji novog zida, dok su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu izjavili za Radio Slobodna Evropa, struktura koja će da bude postavljena je jedino radi sigurnosti saobraćaja. Dinka Živalj, portparolka predstavnice Evropske unije na Kosovu, kazala je da Evropska unija ne želi zidove. Bageri su jutros raščišćavali teren i uklanjali ostatke starog zida koji je porušen u nedjelju. Radovi na novoj konstrukciji započeti su nakon što inspekcija Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine utvrdila da su temelji nove konstrukcije postavljeni u skladu sa postignutim dogovorom. Evo kako građani Severne Mitrovice, Milan Marković, Veljko Katić, Dragan Đorđević i Veselinja Kovljević komentarišu radove u Severnoj Mitrovici.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Pa ne znam što da mislim, pričali su prvo oko tog zida da će to da bude neka granica između nas i Albanaca.
Pa očigledno nije dobro za nas, ali vidjet ćemo šta će da bude. Mi se tu ništa ne pitamo, to su srušili onako... Mislim, po nekoj naredbi, tako da vidjet ćemo, neće da stanu na tome, bar je tako.
Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba da se makne. Zašto? Zbog situacije, da ne bi Albanci prelazili, to je malo donosko drugačiji način da se rešio, ne nekim zidovima i glupostima, ali ajde.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Gotovo 90% hrvatskih građana deklarisalo se kao katolici na popisu stanovništva prije 6 godina. Podaci o broju djece upisane na katolički vjeronauk i nepotpuni podaci o crkvenim krštenjima, vjenčanjima i pogrebima impliciraju blagi pad broja katoličkih vjernika. U međuvremenu raste uticaj katoličke prolajferske udruge U ime obitelji, čiji članovi i simpatizeri ulaze i u strukture vlasti, posebno na lokalnom nivou, upozoravaju stručnjaci. Eniš Zebić.
U Hrvatskoj se na popisu stanovništva 2011. 86,28% građana deklariralo kao vjernici katolici, što je pad prema popisu iz 2001. kada ih je bilo 87,38%. I dok katolička crkva, stranke centra i desnice i dio medija hrvatsku naciju razumiju kao naciju vjernika, drugi odgovaraju da to vrijedi za neke ili za mnoge, ali nikako ne i za sve. Rezultate povremenih socioloških istraživanja religijskog fenomena tako se interpretira u korist ove ili one strane, nerijetko bez previše veze sa samim rezultatima. Sociolog religije Ivica Maštruko za ove brojke iz popisa ima jednostavno objašnjenje.
Zapravo na djelu je tipičan primjer etničkog katoličanstva. Odnosno, identifikacija kad neko jest Hrvat, onda automatski se na neki način deklarira katolikom, bez obzira na njegova vjerska uvjerenja, na tradiciju i slično. Posebno nakon osamostaljenja, kad je to zapravo i u javnosti i nekakvim konformizmom podržavano i postalo samorazumljivo.
Neke teritorijalne organizacije katoličke crkve objavljuju statistike o broju krštenih, krizmanih, crkveno vjenčanih i crkveno pokopanih osoba i tu je vidljiv konstantan blagi pad, pogotovo kada se usporedi sa bumom sa kraja 80. i početka 90.
Ta identifikacija i to izjašnjavanje, onda kasnije i ostane crkve i ovih udruga, manipuliranje tom brojkom kao svi smo mi katolici, odnosno kršćani, u praksi se sada s ovim podacima demantira.
Broj polaznika katoličkog vjeronauka pada mnogo manjim tempom, pa je postotak osnovnoškolaca, čiji su roditelji izabrali katolički vjeronauk, sa 91% školske godine 2012-13, pao na 90% školske godine 2015-16, a broj srednjoškolaca u te tri godine sa 79,5% na 78,5%. To se može protumačiti konformističkom identifikacijom roditelja sa većinskim raspoloženjem i željom da njihovo dijete ne bude isključeno iz grupe. Postotak onih srednjoškolaca koji su upisali etiku kao laičku alternativu vjeronauku u ovom razdoblju otprilike je podjednak. Dakle, brojke govore o vrlo blagom padu broja katolika u Hrvatskoj. Međutim, kada se pogleda javna i medijska prisutnost katoličke pro-liferske organizacije U ime obitelji, stječe se dojam da katolicizam u Hrvatskoj jača. Maštruko kaže kako to nije rezultat samo njihovih akcija, aktivizma i agresivnog političkog pristupa, nego i činjenice da su njihovi članovi i simpatizeri prisutni i u različitim strukturama vlasti.
Pri tom ne mislim samo na državnu razinu, nego posebno na razinu županija, općina i sl. To je jedan aktivistički pristup koji, međutim, koliko će trajati, koliko će biti aktualan, koliko će biti agresivan i prisutan, teško je sada prosuditi, ali sigurno su mu perspektive za jačanje i sljedećih 5 do 10 godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
Nakon nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, zaoštreni odnosi Srbije i Kosova.
Vučić je istovremeno Prištinu optužio za propagandu, rekavši da u Briselu nije bilo ni reči o zajednici srpskih opština, a predsjednik Kosova, Hašim Tači, izdao je prethodno tokom dana saopštenje u kome je pozvao Srbiju da, kako je navedeno, prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva.
BH tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Višnje Aćimović zvane Beba zbog streljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 92. Ona je saslušana pred advokatom u Beogradu, ali je izjavila da se neće odazvati pozivu na suđenje. Žrtve to smatraju uvredom i ruganjem pravdi.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine. Žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti da svima oni koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine da im sudi se u Bosni i Hercegovini.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je naveo 110 osoba, a neki od njih još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka u Srbiji.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku.
Dnevnik je od 28. januara do 3. februara pisala novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sredinom sedmice u Briselu je održana nova runda pregovora Srbije i Kosova na kojoj su učestvovali pored premijera i predsjednici. Nakon sastanka nije bilo izjava za medije. Dan kasnije srbijanski premijer Aleksandar Vučić je održao sastanak sa predstavnicima kosovskih Srba. Istovremeno kosovski predsjednik Hašim Tači je pozvao Srbiju da prestane manipulisati srpskim građanima na sjeveru Kosova radi političkih ciljeva. Više u prilogu Ognjena Zorića.
U pauzi razgovora sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova u Raški, Vučić je u kratkom obraćanju medijima rekao da je njegova poruka na tom sastanku bila da je mir interes Srba.
Moja poruka Srbima na Kosovu i Metohiji je da ih u ime vlade Srbije i u lično ime molim da ostanu mirni, da ostanu mirni po svaku cenu, da budu dostojanstveni, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, da ne napuštaju svoje ognjišta. Mi ćemo se boriti istinom i pravom i pravdom.
Vučić je istovremeno Prištinu optužio za propagandu, rekavši da u Briselu nije bilo ni reči o zajednici srpskih opština, a da je delegacija Srbije u Briselu prihvatila sve što je predlagano. On je naveo i da je 8. decembra dogovoreno sve u vezi sa mostom u Severnoj Mitrovici uz prisustvo predstavnika Evropske unije. Priština je nakon toga odustala od dogovora uz obrazloženje da oni nemaju mandat da to prihvate, izjavio je Vučić i dodao da su posle toga krenuli zahtevi da se zid sruši, što je, kako je naveo, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić i prihvatio. Onda su rekli da to mora hitno da se uradi, dodao je premijer Srbije.
Jutros poslednja vest, mora se ruši hitno. Pa dobro, se ruši, ali dajte rešenje, dajte taj dizajn kako će da izgleda. Sa tim žardinjerama koje ste nam sami pokazali kako hoćete da izgledaju. Sa tim, kako se zove, stubićima koji se uvlače, izlače, ne znam ni sam. Kao da je važno, potapajući stubovi, sve jedno. Ma ne, odjednom, ne, samo hitno. A zajednica srpskih opština, briselski sporazum, ništa više nije bitno.
Vučić je rekao i da od visoke predstavnice Evropske unije, Federike Mogherini i njenog tima, traži da reaguju na, kako je ocenio, kršenje dogovora. On je izjavio i da neće dozvoliti da strani ambasadori određuju gde će biti raspoređena vojska Srbije.
To nek odlučuju u svojoj zemlji. U Srbiji nek zaborave na to. Makar ja platio svojom glavom, makar platio politički glavom, makar me nikada ne bilo, neće to da rade Srbiji. Evo sad im kažem, naučit ću ih pameti sve, da znaju šta su njihova ovlašćenja u ovoj zemlji.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić izjavio je da je Vučić na sastanku od njih tražio da se održi mir, da ne povlače jednostrane poteze i da ostanu jedinstveni.
Ja ću sada ispred svih vas i premijeru ću još jednom reći da to naše strpljenje zaista ima granicu.
Rekao je Rakić, koji je istovremeno izjavio i da se Evropska unija stavila na stranu albanske zajednice, ali je Vučić na to rekao da ne deli takvo njegovo mišljenje. A predsjednik Kosova Hašim Tači izdao je prethodno tokom dana saopštenje u kome je pozvao Srbiju da, kako je navedeno, prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva. On je rekao i da je razočaran i zabrinut zbog, citat, propagandne kampanje Srbije koja, kako je naveo, nastavlja da prouzrokuje strah i međuetničku mržnju kod srpske zajednice na severu Kosova. Ova orkestrirana propaganda Srbije ima za cilj da zastraši građane na severu i ometa njihove integracije u kosovske institucije, saopštio je predsjednik Kosova. Tokom cele dosadašnje istorije, država Srbija manipulisala i žrtvovala svoj narod na Kosovu radi svojih političkih ciljeva. Posljedice takvog destruktivnog pristupa evidentne su i danas, naveo je Tači. On je dalje naveo i kako to ne služi pomirenju, a srpskim građanima na Kosovu poručio da kosovske institucije neće preduzeti ništa loše prema njima. Tači je također pozvao Evropsku uniju i NATO da skrenu pažnju Srbiji kako bi odustala od, kako kaže, scenarija koji bi prouzrokovao nov konflikt na Kosovu i u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tokom posjete Bosni i Hercegovini je izjavio da je cilj tog vojnog saveza očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu te jačanje partnerskih odnosa, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Povodom informacija da bi NATO mogao rasporediti trupe u Bosni i Hercegovini za slučaj socijalnih ili drugih nemira, a u kontekstu zbivanja u cijelom regionu, generalni sekretar NATO-a je izjavio da to nije cilj ovog vojnog saveza.
No plans at all.
Nemamo nikakav plan za raspoređivanje trupa u Bosni i Hercegovini. To nije naša misija. Želimo partnerski odnos u provođenju reformi. NATO je u ovom regionu već dvije decenije. Prvo da zaustavi rat, a zatim da pomogne održavanju mira i stabilizacije. To je razlog zbog čega smo ovdje. NATO će sve učiniti da smiri tenzije u regionu i da se izbjegnu eventualne eskalacije. To je ono što ja prenosim svim akterima u ovom regionu.
O tome jača li ruski utjecaj na Balkanu, Stoltenberg je rekao.
Vidjeli smo više izvještaja o povećanom ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, kao izvještaje iz Crne Gore i Srbije, posebno o ruskoj intervenciji u procesu izbora prošle godine u Crnoj Gori, i to je nešto što blisko pratimo. Mi radimo s našim partnerima i sa drugim NATO saveznicima u regionu, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica saveza, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić je istakao kako u Bosni i Hercegovini postoji politički dogovor za pokretanje akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, ali da još uvijek izostaje dogovor o punopravnom članstvu.
Pitati danas za članstvo, a još nemamo ni aktiviran plan mapa, je preuranjeno i rekao bih samo povod za političke sukobe.
O tome da li će za Zapadni Balkan biti zainteresovana nova američka administracija, Ivanić je iznio ovo mišljenje.
Mislim da se ključne političke ličnosti u novoj administraciji neće baviti nama. Mislim da ćemo mi biti tema birokrata u ministarstvima inostranih poslova, što čak nije ni loše. Osim ako ne napravimo toliko veliki problem pa da postanemo zanimljivi velikim političarima, a to sigurno nije dobro za svaku od zemalja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, preciznije operaciji prikrivanja tijela kosovskih Albanaca, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je imenom i prezimenom naveo 110 osoba. Pojedini umješani u ove zločine još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka. U glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke je primjerice Goran Radosavljević, koji je odgovoran za slučaj ubijene braće Bitići, a Nikola Šajn koga je Haški tribunal osudio za ratne zločine, nakon povratka iz zatvora 2015. postao je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Prilog Branke Trivić.
Božidar Delić, član Srpske radikalne stranke, pa onda Srpske napredne stranke, da bi se 2011. ponovo vratio radikalima, danas je poslanik u Skupštini Srbije. Delić je nekadašnji komandant 549. brigade Vojske Jugoslavije, odgovoran za područje Suva reka, Orahovac, Prizren i Đakovica, gde je za samo mjesec i po dana, od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno 2174 civila, od kojih je 459 nađeno u masovnim grobnicama u Srbiji. Fond za humanitarno pravo je protiv njega polovinom 2008. podneo krivičnu prijavu, ali do danas se ne zna šta je po toj prijavi urađeno. Sam Delić za naš radio negira svoju odgovornost za zločine i prikrivanje zločina na Kosovu.
2008. godine u maju u sklopu predizborne kampanje na zahtjev Tadića, ta nazovi gospođa Kandić je prvu krivičnu prijavu za ratni zločin predala specijalnom tužilaštvu ili sudu za ratne zločine. Posle toga još dva puta direktno, znači na moje ime. Ja sam čak i pitao te iz tužilaštva zbog čega, ako su dobili neku krivičnu prijavu, ne reaguju. Jel treba ili da je prihvate ili da je odbace? Oni su rekli da su jednostavno te krivične prijave neozbiljne i bez dokaza. Ja ne kažem da nije bilo zločina. Moji ljudi koji su izvršili zločine još u ratu su predati ratnom sudu i suđeno im je u ratu, nekima posle rata, pa kad je ukinut vojni sud, onda su im sudili civilni sudovi. Skupiti na jednu gomilu da je vojska ubila 2000 civila, pa to je najveća moguća glupost.
Urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kaže da nije nikakvo iznenađenje što su se odgovorni za zločine i prikrivanje zločina našli u vrhovima vladajuće većine.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku. Dakle, pogledajte karijere vodećih ljudi, naprednjaka, govorimo o Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću, Maju Gojković i drugima. Jasno je šta su oni radili 90. Bili su članovi Srpske radikalne stranke, ljudi odmah poslije Vojislava Šešljeva u toj partiji.
Koliko neprocesuiranje odgovornih za prikrivanje žrtava ratnih zločina na Kosovu može da se pripiše političkim pritiscima na tužilaštvo i sud za ratne zločine. Sve što se tiče pravosuđa u posljednjih nekoliko godina, skoro bi se moglo reći i u nekoliko decenija, jeste stvar političkog pritiska, posebno kad se radi o suočavanju sa ratnim zločinima u kojima su žrtve neki drugi, a ne pripadnici srpske nacije. A o samostalnosti pravosuđa, pa i njegovog dela vezanog za ratne zločine, ne može se govoriti, kaže za naš radio Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union.
Vi ste mogli da vidite da sada dosadašnjih tužioca za ratne zločine Vukčevića nisu u advokatsku komoru primili kao advokata zbog nekog novog vida moralno-političke podobnosti za koju su ti isti ili oni koji su saglasni sa njima tvrdili da je bila vezana za komunizam i nestala. Dakle, nije nestala. Stvar je prosto u tome što ovo društvo, naročito državni organi ovog društva, gotovo nikad, sem izuzetaka, nisu pokazali spremnost da se suoče sa tim najmračnim elementom naše prošlosti, a to je sa odgovornošću visokih policijskih i vojnih oficira za ratne zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a ovi posljednji se tiču onoga što je počinjeno na Kosovu.
Rečenica poznatog publiciste Viktora Ivančića, ističe naša sagovornica, izvanredno ilustruje odnos srpskog i drugih postjugoslovenskih društava prema ratnim zločinima.
Osuđujemo sve ratne zločine, a slavimo naše momke koji su ih počinjali.
U dosijeu uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu navodi se da su od 2001. godine na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice koje sadrže 941 telo Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu, uglavnom 1999. godine. Prevashodno su to civili koji su stradali van borbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Višnje Aćimović zvane Beba zbog strijeljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 92. Aćimović, koja živi u Srbiji, saslušana je pred advokatom u Beogradu te izjavila kako nema povjerenja u BH pravosuđe i da se neće odazvati pozivu na suđenje. Žrtve to smatraju uvredom i nepoštivanjem državnih institucija i ruganjem pravdi. Prilog Dženane Halimović.
Višnju Aćimović, Vlaseničani koji su preživjeli stravične torture znaju po nadimku Beba, koji je, kako tvrde, značio strah i trepet. Imala je svega 20 godina, ali je, navode, bila surova. Njene su žrtve uglavnom bili muškarci starosti od 15 do 20 godina. Zločin za koji se tereti dogodio se 1992. godine na lokalitetu Šume, koja se nalazi u blizini zloglasnog logora Sušica. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Ona se tereti da je zajedno sa više pripadnika Vojske Republike Srpske na lokalitetu Mračni Dol, koji se nalazi u neposrednoj blizini logora Sušica, općina Vlasenica, svjesno i voljno zajedno sa još jednim vojnikom osobno sudjelovala u ubojstvu 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su prethodno dovezeni autobusom iz zatvora koji se nalazio iza zgrade suda u Vlasenici. Optužena se tereti da je pucanjem iz vatrenog oružja streljala žrtve koje su bile udaljene od autobusa svega nekoliko metara.
Njihova su tijela pronađena i ekshumirana 2000. godine na istom mjestu gdje su istreljani. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kaže kako je taj zločin prema izjavama logoraša bio organiziran.
Pretpostavlja se da su zatvorenike iz autobusa izvodili po dvojica vojnika Republike Srpske, ona da je pucala u glavu u neposrednoj blizini tim zarobljenicima.
Aćimovićeva je nakon optužbi saslušana u Beogradu gdje živi u prisustvu advokata te se, s obzirom da je državljanin Srbije, očekuje dalja procedura. Kako je naveo advokat po službenoj dužnosti koji je prisustvovao saslušanju, Krsto Bobot, ona se neće odazvati bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Izjasnila se o optužbama protiv nje, negirala bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Ona je inače srpski državljanin. Ja ne znam kakav će njen stav nadalje biti prema tom procesu u Bosni i Hercegovini, ali svakako da ona nema povjerenje da će pred sudom Bosne i Hercegovine imati fer i pošteno suđenje i moje mišljenje je da ona u tom postupku neće učestvovati.
Takav odnos je, smatra Mešković, ponižavajući za žrtve, ali i pravdu.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine, žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti, i to se na to mora izboriti, da svima onima koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine, da im sudi se sa sudovima u Bosni i Hercegovini.
Optužena je, prema navodima svjedoka, blizak rod aktuelnog načelnika Vlasenice i ratnog komandanta interventnog voda specijalaca Vojske Republike Srpske, Miroslava Kraljevića, zvanog Mićo Kralj. Njega je u pismu upućenom udruženju Žene žrtve rata prozvao i Predrag Bastah, osuđen na 22 godine zatvora zbog zločina u Vlasenici. U pismu opisuje jedan od incidenata u kojem navodi i Višnju.
Kraljević je 4. juna u popodnevnim satima izveo iz zatvora kod suda 28 zatvorenika staraca u autobus marke Dubrava Srpskih šuma, vozač Trifunović Slavko i odvezao 3 km od grada i njegova sestra Kraljević Višnja zvana Beba sve postreljala. Za ovo ću biti svjedok da se uvjerite. Prvi je streljan Đođajević Ibrahim, a meni je stavljena teret u optužnici da sam ga odvezao i riješio slobode, a Stanić ga je zatvorio i njegovi su ga rođaci prebili.
O razmjerama zločina u Vlasenici najbolje svjedoče podaci Udruženja žrtava koji navode da je na tom području samo u periodu od aprila do decembra 1992. godine ubijeno i nestalo oko 1350 bošnjačkih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini veća je nego Grčka, upozoravaju ekonomisti. BiH je već neko vrijeme na financijskoj infuziji. Umjesto da odlučno krenu u reforme, političari u Bosni i Hercegovini iniciraju nove nacionalne tenzije i prizivaju rat, ocjenjuju ekonomski analitičari. BiH grca u dugovima, politička kriza i priča o podjelama države i skrivanje financijske dubioze, ocjenjuju ekonomski analitičari u prilogu Mirne Sadiković.
Bosna i Hercegovina grca u dugovima. Politička kriza i priča o podjelama države i skrivanje financijske dubioze ocjenjuju ekonomski analitičari. Javni dug Bosne i Hercegovine premašio je 12 milijardi. Polovina svih budžeta ide na otplatu kredita, a još nisu dospjele sve rate. Zaduženost po stanovniku kontinuirano raste. Trenutno prosječno iznosi 3370 konvertibilnih maraka, pri čemu je zaduženost u Republici Srpskoj veća za 80% u odnosu na federaciju. Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je crveni alarm odavno upaljen.
Prije 15 godina u Bosni i Hercegovini su otprilike zarađivalo 3 marke, a jedna se marka vraćala. A sada mi otprilike zarađujemo 1 marku, a 6 maraka moramo vratiti. Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa nedavno iznijela podatke objavljene u studiji Stanje nacije da su entitetske vlade samo od komercijalnih banaka posudile više od 2 milijarde maraka, i to po visokim kamatnim stopama. Taj novac je kao i krediti od MMF-a otišao u krpljenje budžeta. Bosna i Hercegovina za 4 godine nije realizovala ni jednu ozbiljnu investiciju, nije izgrađen ni kilometar autoputa, ali su parlamentarci kao i članovi vlada proveli više dana na putovanjima nego u svojim kancelarijama. Ova vlast zna samo da troši, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
To je vlast koja zna samo da troši, ne zna da zarađuje. Za njih bi sad trebalo da bude neka druga vlast koja će da zaradi pare, da bi oni opet mogli to da raskrčme, potroše. Međutim, nažalost, nema više Telekoma, nema više koje čega. Ostalo je još ono gole vode, zemlje, drveta, još malo što je ostalo i to je to. I ono što ja nikada ovim vlastima neću oprostiti, nikad. Zaista, to je neoprostivo, to je grijeh, to je genocid prema vlastitom narodu, svih konfesija, nema veze koje. To je što su napravili takvu klimu neradničku, što su napravili klimu da samo treba raditi u javnoj upravi, stvorili su generaciju inertnih, tupoglavih ljudi ispravnog mozga. Rađe će da žive na socijalnoj pomoći i negdje blizu kontejnera u gradu nego da sede na svom imanju.
Ekonomista Aleksa Milojević kaže kako je bosansko-hercegovačka kriza veća od grčke krize.
Grčka ima jednu dosta organizovanu državu. Mi objektivno nemamo državu koja funkcioniše. Ona je razdrobljena, razvučena na entitete, na neke pojedinačne interese, a kriza je jedinstvena i na nju bi trebalo da država djeluje jedinstveno. Strah postoji da će kriza na neki način još više razgraditi državu, još više će se pokazati neke pojedinačni interesi koji će se vrlo teško usaglašavati, a to znači jedno i državno i socijalno rastrojstvo koje može da bude veoma velika prijetnja.
Direktor Fonda za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić slaže se da je socijalna nestabilnost najveća prijetnja za Bosnu i Hercegovinu.
Najveća opasnost je socijalna nestabilnost Bosne i Hercegovine.
unutrašnji problemi, dakle nezaposlenost, siromaštvo, diskriminacija, socijalna isključenost, mogu eksplodirati. Kad oni eksplodiraju, onda naravno, kako je to običaj na Balkanu, njih uvijek najbolje manipulišu, eksploatišu desničarske, a u našem slučaju nacionalističke snage. Evo, toga se ja bojim. A bojim se da naša politička elita nije u stanju, čast izuzecima naravno, ni profesionalno, ni intelektualno, ni iskustveno, da gleda dalje od 15 dana unaprijed. Dakle, u tom pogledu usporen ekonomski razvoj i rast siromaštva i socijalnih nejednakosti generisat će stalno krizu.
Ekonomisti kažu da će vrlo brzo doći vrijeme kada entitetske vlade neće imati sredstava ni za isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dnevnik je od 28. januara do 3. februara pisala novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Subota, 28. januar. Nakon užasno naporne sedmice osvanuo je predivan prvi dan vikenda. Koristim svaku priliku za malo svježeg vazduha, samim tim i odlazak na planinu. Na ravnoj planini, na neka 2 kilometra od pala, sve vrvi od ljudi. Najljepše je gledati dječicu koja uče da skijaju i njihove obrašiće zarumenjene od zime. Obećala sam sebi milion puta da neću gledati informativne emisije tokom slobodnog vikenda, no svaki put se prevarim. Tako i večeras čujem o nekoj novoj apelaciji koja se navodno sprema za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ovaj put o ukidanju naziva Republika Srpska. Prosto ne mogu da vjerujem dokle sežu političke igre i šta se građani svega naslušaju. Što je najgore, bojim se da u toj povjeruju. Samo se bespotreban nemir unosi u ovo i onako ojađeno društvo. Veče provodim u krugu svoje porodice za koju ponekad imam tako malo vremena. Ipak je porodično okruženje nešto što nikad ne bih mijenjala i što i u ovom nemirnom vremenu donosi sreću, mir i spokoj. Jednostavno se osjećate voljenim. Nedjelja, 21. januar. Nedjeljno jutro je neizbježno rezervisano za kafice sa prijateljima i to onim rijetkim koje ne stignem ni da vidim tokom radne sedmice. Onim ljudima koji nemaju dodirnih tačaka sa mojim poslom i sa kojim možete da se dobro ismijete ili ispačete, zavisno od toga šta vam u kom trenutku treba i odgovara. Međutim, uprko slobodnom danu moram popodne na posao. Treba pripremiti plan za sutra, sakupiti događaje i teme koje bi se trebali raditi. Prvo što me očekuje štrajka glađu radnika Željezare. Pomislim kako se sreća običnog građanina svela na to da ima plaćen posao, kakav takav. O nekim uslovima, boljoj ponudi ili ičemu sličnom samo rijetki u ovoj zemlji mogu razmišljati. Nažalost, ne znam da li će iko ove radnike čuti i da li iko vodi računa o radničkoj klasi u Bosni i Hercegovini. Sve se više pitam da li vrijedi voditi računa generalno o ljudima, jer su skoro svi postali, malo je reći, sebični. U kakvom to vremenu živimo i zašto je to tako, odgovora nemam. Veče koristim za peglanje i pripremu za narednu sedmicu. Možda budem imala sreće i pogledam neki dobar film na TV-u. Po mogućnosti neku limunadu koja ne zahtjeva naprezanje moždanih vijuga. Morat ću ih tokom sedmice svakako preopteretiti. Ponedjeljak, 30. januar. Ovo je cjelodnevni dan za televiziju. Uredništvo centralnog dnevnika to podrazumijeva. Ništa od događaja. Ponekad je to dobro jer se prostora da običnim životnim temama. Međutim, zastarjela oprema i uslovi u kojima radimo u ovom sivom domu dodatno crpe energiju. Ono što bi u normalnim uslovima moglo da se odradi za sat, ovdje trebaju otprilike 3. Mnogo ljudi, mnogo raspoloženja i mnogo raznih karaktera, kao i u svakoj velikoj firmi, u ostalom. Centri civilnih inicijativa su predstavili izvještaj pod nazivom Stanje nacije, odnosno presjek stanja u zemlji od početka provođenja čuvene reformske agende. I opet se pokazuje da sve dublje i dublje tonemo u dugove. Dokle? Histerija oko Trumpa i njegove odluke da zatvori granice za izbjeglice iz 7 većinski muslimanskih zemalja se ne smiruje. Danima slušam kako se svijet samo time bavi. Ono što sigurno znam je da Amerika neće više biti ono što je bila i da se može očekivati još mnogo iznenađenja od novog predsjednika SAD-a. Utorak, 31. januar. Gledam po ulici ljudi, rove po kontejnerima. Gladni su. Ta me slika najviše pogodi od svega što se u ovoj zemlji zna dešavati. No cijela zemlja se bavi nacrtom rezolucije o Bosni i Hercegovini usvojenom u Evropskom parlamentu i eventualnoj federalizaciji zemlje. Da li će doći do nje ili ne? Neka dođe do čega god hoće da dođe, samo da živimo normalno kao ljudi. Srijeda, 1. februar. Između sivog doma i privatnih obaveza ne stižemo ovo drugo. Ni na pomolu nema rješenja RTV takse. Ipak danas je nešto bolje raspoloženje u firmi. Bila je plata. Došli smo u situaciju da se radujemo nečemu što bi trebalo da se podrazumijeva i što ne bi trebalo biti opterećenje i glavno pitanje života. Proces rada postaje sve teži jer nema ljudi, a nema ni opreme. Čini mi se da živimo od sjednice do sjednice državnog parlamenta u nadi da će se nešto desiti i da ćemo osvanuti na dnevnom redu sjednice. Da će neko konačno izglasati model koji nam omogućava dostojan rad, neopterećen financijama. Izgleda da su slabe šanse da se to desi. Četvrtak, 2. februar. Dan je bio potpuno lud. Mnogo događaja, malo ljudi. Nisam stigla ni da udahnem kako treba da bi sve bilo gotovo na vrijeme. Vijest dana je ipak da sam postala tetka i sve ostalo pada u zaborav i izgleda tako blijedo. Bio je to dnevnik kojeg je vodila novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Od subote 4. do petka 10. februara dnevnik će pisati Vedran Benić, novinar iz Dubrovnika.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.